Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του powerradio.gr. Τετάρτη, απόγευμα 17 Απριλίου. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε όλα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο χώρο του Παναθηναϊκού, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Έχουμε πολλά θέματα να ασχοληθούμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει να μας δείξει πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε την μεγάλη νίκη απέναντι στην Λαμία. Μία Λαμία η οποία μας δυσκόλεψε σε κάποιο διάστημα του παιχνιδιού. Ωστόσο, ήρθε η νίκη που θέλαμε με σκορ 3-1. Και μάλιστα με ανατροπή. Ένα γκολ το οποίο σημείωσε ο Σλίβκα από λάθος του Κότσιρα στο 14ο λεπτό, ήταν αυτό που έβαλε μπροστά τους ευθυώτες. Ωστόσο, στη συνέχεια η ομάδα έβγαλε αντίδραση, κατάφερε να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ με τον Τσέριμ στο 18ο λεπτό και να έρθει στη συνέχεια ο Μπερνάρ με πρώτα στο 60ο λεπτό με ένα καταπληκτικό φάουλ να αφήσει άγαλμα τον Κοσέλεφ για το 2-1 και ο ίδιος παίκτης προς το τέλος του παιχνιδιού με μια περίτεχνη ενέργεια να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό τέρμα και φυσικά να γράψει το τελικό 3-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη ουσιαστικά θέση με ένα βαθμό διαφορά από την ΑΕΚ. Δεν υπήρχε μάτς εναντίον ΠΑΟΚ, εναντίον Ολυμπιακού. Από και πέρα, ο δρόμος είναι στρωμένος καθαρά για τους παίκτες μας. Αν καταφέρουμε και πάρουμε την νίκη την Κυριακή στο Αθανάσιος Διάκος απέναντι στη Λαμία, νομίζω ότι θα έχει γίνει άλλο ένα βήμα για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, καθώς την επόμενη Τετάρτη θα παίξουμε με την ομάδα της ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ. Καταλαβαίνει κάποιος ότι με νίκη σε αυτά τα δύο παιχνίδια όλα γίνονται. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι αφοσιωμένοι στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να διαχειριστούν πολύ καλύτερα τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Και το θέμα είναι ότι βλέπουμε από τους παίκτες του Φατίχ Τερίμ να βγάζουν πραγματικά όχι μόνο την αντίδραση που ζητάμε όλοι, αλλά φυσικά να βγάζουν το καλύτερο τους σε αυτό. Μπερνάρ μάλιστα είναι ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν. Και μάλιστα μεταξύ Σοβαρίου και Αστείου είχαμε την δήλωση του Φατίχ Τερίμ, ο οποίος μεταξύ άλλων τι είπε στον Βραζιλιάνο, ότι μακάρι να σε είχα για άλλον ένα χρόνο, καθώς ξέρουμε όλοι ότι το τέλος χρονιάς θα τον βρει να επιστρέφει στην πατρίδα του, στην Βραζιλία, για να αγωνιστεί με την Ατλέτικο Μινέιρο. Ο ίδιος ο Μπερνάρ έχει αποκαλύψει πολλές φορές ότι παίζει με απαράμιλο πάθος για την ομάδα του, θέλει να φύγει όσο το δυνατόν με περισσότερα τρόπαια από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά αυτό που μένει από το παιχνίδι απέναντι στην Λαμία ήταν η συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Και παρότι χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες, έμεινε αυτό το τελικό 3-1 να είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Τώρα βέβαια, είπαμε, το άγχος μεταφέρεται στους επόμενους διεκδικητές, αρχής γενομένης από την ομάδα της ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει, όπως είπα, να πάρουμε το τρίποντο απέναντι στη Λαμία την Κυριακή. Ήδη ο Παναθηναϊκός γνωρίζουμε ότι θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου στην Λαμία, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση από πλευράς πολιτείας. Έχουν δοθεί ήδη 4 θύρες στο Αθανάσιο Διάκος με τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ. Αυτό όμως που θέλω να συζητήσουμε λιγάκι είναι το θέμα που έχει προκύψει με τη ΔΕΑΒ, με την διαρκή, ας το πούμε, αυτή την Ένωση Αντιμετώπισης Βίας. Αυτή τελευταία έχει βάλει κατά του Παναθηναϊκού και το βλέπουμε τόσο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν βρήκαν ότι κάποιοι μεμονωμένοι οπαδοί δεν πέρασαν τον έλεγχο και εισήλθαν στις θύρες του γηπέδου χωρίς εισιτήριο. Παναθηναϊκός, ο οποίος τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο για αυτή την ενέργεια. Από την άλλη, μάλιστα γι' αυτό το λόγο υπήρχε και κλειστή θύρα 13 στον αγώνα με τη Λαμία. Και έρχεται να συμπληρώσει ένα πανό το οποίο κρεμάστηκε στα κάγκελα της θύρας 13, που έλεγε μεταξύ άλλων ότι Λουκέτο βάλτε στη Βουλή και όχι στη 13. Αυτό φαίνεται ότι πείραξε πολύ τους ανθρώπους της ΔΕΑΒ, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο άλλο λόγο να ασχοληθούν με τον Παναθηναϊκό παρά μόνο με τον κόσμο του. Και επειδή πηγαίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γεμίζει τη λεωφόρο σε κάθε παιχνίδι, πρέπει κάποιοι να τον σταματήσουν. Βρήκαν τώρα ευκαιρία. Μάλιστα, κλήθηκε σε απολογία ο Παναθηναϊκός για αυτό το πανί, το οποίο λέει είναι υβριστικό, καθώς αναφέρεται στον ναό της Δημοκρατίας, όπως αποκαλείται η Βουλή. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε κάποια μορφή αντίδρασης για αυτό το πράγμα, πράγμα το οποίο το έχω ξαναπεί και θα το λέω συχνά. Παναθηναϊκός, αν στραβώσει κάπου στην πορεία, είναι μόνο από τον κακό του εαυτό. Δεν έχει ανάγκη ούτε την πολιτεία, ούτε τους αντιπάλους του, που είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης κτλ. Κτλ. Το ξέρουμε όλοι καλά ότι ο Παναθηναϊκός χάνει μόνο από τον κακό του εαυτό, και όσοι πάνε να του βάλουν τρικλοποδιές, νομίζω ότι οι ίδιοι θα πέσουν κάτω. Και αυτό που κρατάω από το παιχνίδι απέναντι στη Λαμία είναι πολλές φορές αυτή η αυταπάρνηση που έχουν κάποιοι αντίπαλοι όταν παίζουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είδες για παράδειγμα τον Τσιλούλη, ο οποίος νόμιζε ότι αγωνίζεται απέναντι στην Μπάγκερ Μονάχου. Μπήκε με ένα ζήλο μέσα ότι πρέπει να δείξει πράγματα στη νέα του ομάδα, που όλοι γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ θα είναι η νέα του ομάδα από το καλοκαίρι. Φυσικό και επόμενο ήταν να τα ακούσει από τον κόσμο για τη συμπεριφορά του. Εγώ δεν θα στραφώ κατά του Λεωνίδα Βόκολου, ο οποίος στο παρελθόν έχει δουλέψει στον Παναθηναϊκό. Επαγγελματίας προπονητής είναι, μπορεί να φτιάχνει τα πλάνα για την εκάστοτε ομάδα του όπως ο ίδιος νομίζει καλύτερα. Και νομίζω ότι και οι δηλώσεις του ποτέ δεν ήταν προσβλητικές απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν κάποιος νομίζει ότι ο Βόκολος είναι το εύκολο θύμα, νομίζω ότι απλά αδικεί τον ίδιο τον εαυτό. Δεν είναι. Μην βάζουμε στο ίδιο παρανομαστή τον Μάτζιο του Άρη με τον Βόκολο. Ο Μάτζιος έχει δείξει πόσο κομπλεξικός είναι πραγματικά όταν αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Είδαμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη ότι είχε αφήσει βασικούς παίχτες εκτός. Ξαφνικά δεν υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ο τελικός κυπέλου στις 18 Μαΐου. Εκεί ξαφνικά έγινε ένα διάλειμμα στο μυαλό του Μάτζιου. Όταν παίζει με εμάς όμως, σκέφτεται το τι καλύτερη ενδεκάδα θα κατεβάσει, αν θα παίξουν άπαντες που έχει στη διάθεσή του, οφείλει να έχει πάντα την καλύτερη αντιμετώπιση. Σε ποιο άλλο αγώνα πιστεύετε ότι θα βλέπατε Έλληνα διαιτητή και δεν θα ξεσηκωνόταν θύελλα αντιδράσεων? Να, όπως που δεν άνοιξε Ρουθούνη στο μάτσι ΑΕΚ με τον Άρη. Είχαν εκεί πέρα το φίλο του στο Μανούχο, ο οποίος έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Η ΑΕΚ, η οποία ήξερε εκ των προτέρων ότι αν καταφέρει και προηγηθεί νωρίς, ίσως να βάλει το λιθαράκι για την νίκη. Το κατάφερε με τον Πόνσε μέσα σε διάστημα 14 λεπτών. Ουδε μία αντίδραση από τον Άρη, από το παιχνίδι. Και στο τέλος η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 2-0, που την κρατάει από πάνω μας με ένα βαθμό διαφορά. Τώρα βέβαια υπάρχει το παιχνίδι της Κυριακής που θα παίξει στο Κλειάνθης Φικελίδης. Εκεί βέβαια είναι άλλη ιστορία. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει ο Μάντζιος τους παίκτες που ουσιαστικά ο ίδιος παραγκώνησε για να δώσει σε άλλους ευκαιρία. ή αν θα θυμηθεί πάλι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών είναι ο τελικός κυπέλου. Γιατί δεν το ακούσαμε ούτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ούτε στο παιχνίδι με τη Λαμία, μα ούτε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το ακούσαμε μόνο στο μεταξύ μας. Δεν πειράζει όμως, εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να τα λέμε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ούτε πρόκειται να κρυφτούμε ποτέ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, έχουμε την πεποίθηση ότι στο τέλος τη σεζόν θα μας βρει με όχι ένα αλλά δύο τρόπαια, αναφέρομαι στο double. Τον Άρη εξάλλου τον έχουμε όποτε θέλουμε και σε οποιαδήποτε έδρα και αν γίνει. Γιατί τώρα ξαφνικά η ΕΠΟ πάλι το γύρισε στο τσάμικο, όπως λέω εγώ, λέγοντας ότι ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό χωρίς παρουσία κόσμου. Αλήθεια, πώς σας φαίνεται να γίνει ένας τελικός της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης χωρίς κόσμο? Ο ποδοσφαιριστής δηλαδή τι θα κάνει? Θα βλέπει μια διακερκίδα και θα παίζει για την πάρτη του? Σας αρέσει αυτή η εικόνα? Εσείς που κατά τα άλλα καυχέστε για την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, που μας λέγατε πέρυσι ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στον απόδημο ελληνισμό να γίνει θεατής, είτε στη Μελβούρνη που είχατε σκοπό να γίνει ο τελικός ο περσινός, είτε στο Σίδνεϊ, ή να πήγαινε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, να πάει στο Λος Άντζελες ή κάπου αλλού να γίνει ο τελικός, γιατί θα είχε μεγάλο... θα είχε πολύ κόσμο. Εσείς τα λέγατε, δεν τα λέω εγώ. Μετά μας λέτε για την προκήρυξη. Προκήρυξη η οποία λέει ότι και με αυτά που έχετε βγάλει εσείς οι ίδιοι, ότι άπαξ και γίνει τελικός ανάμεσα σε μια ομάδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος. Στην προκειμένη περίπτωση στην πόλη του Βόλου. Ο Βόλος όμως δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Αυτά που λέει ο κύριος Μπέος, ότι δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν τουρνικέ, δεν υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι υποδομές και όλα αυτά, εσείς προφανώς δεν τα ακούτε. Γιατί δεν θέλετε να βάλετε λεφτά. Αυτό αποδεικνύεται. Και ούτε δέχομαι το γαλαντόμο κύριο Καρυπίδη, ο οποίος πρότεινε να δώσει αυτό στα 70 χιλιάρικα που απαιτούνται για μία από τις ενέργειες. Και ούτε θέλω να ακούω γενικά σαν... φίλαθλος, σαν οπαδός, σαν δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, ότι η δεύτερη επιλαχούσα έδρα είναι το κλειάν της Βικελίδης. Αν θέλετε να γίνει στο κλειάν της Βικελίδης, κύριοι, και του Άρη και της ΕΠΟ, να τα ορίσετε όπως πρέπει, δηλαδή 50-50. Ο κόσμος Παναθηναϊκού ποτέ δεν είπε όχι. Το έχει δείξει στο παρελθόν και στο μπάσκετ. Όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τότε... που έλεγε στην πλευρά του Άρη, θέλετε να γίνει στο Αλεξάνδριο, θα γίνει στο Αλεξάνδριο, κανένα πρόβλημα. Δώστε μας τα ειστήρια που αναλογούν και θα έρθουμε να πάρουμε το τρόπαιο. Πράγμα που έγινε το 2018. Τώρα εσείς, αν νομίζετε ότι είναι ωραία εικόνα να γίνει ένας τελικός κυπέλου χωρίς παρουσία κόσμου για το λόγο επεισοδίων που επικαλείστε, γιατί αυτό το άκουσα δυστυχώς και από τον κύριο Αλαφούζο. Φοβάται, λέει, την ΔΕΑΒ μην τυχόν τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό εν ώψη της νέας σεζόν. Πού ήσασταν, κύριε Αλαφούζο, όλο αυτό το διάστημα που τρέχουν τον Παναθηναϊκό από κάθε πλευρά? Θα μου πείτε, ένας σοβαρός επιχειρηματίας θέλει να υπερασπίσει τα συμφέροντά του. Καλός και δικαίως. Από την άλλη όμως, πού ήσασταν... να ρίξετε το μαχαίρι στο κόκαλο όσον αφορά τη διαιτησία? Γιατί να κάνει η ΑΕΚ ό,τι θέλει? Να πείτε, και πιστεύω ότι θα είχατε βρει και συμμάχους σε αυτή την σκέψη, να μην γίνει αγωνιστική αυτή που μας πέρασε. Επειδή η ΑΕΚ τόλμησε και έπραξε να κάνει το παιχνίδι της με Έλληνα διαιτητή. Όταν... από την αρχή υπήρχε μια συμφωνία κυρίων και έλεγαν ότι όλα τα ντέρμπι μεταξύ του Big Five θα γίνουν με ξένους διαιτητές. Μήπως σας έχουν πιάσει κορόιδο και θέλουν υπογείως να κάνουν τα δικά τους? Γιατί διαβάζω και από έγκριτες εφημερίδες ότι καλό θα είναι, λέει, από τη νέα σεζόν να σκεφτούμε περισσότερο τη λύση των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι και μόνο τον βαρίστα να έχουμε από το εξωτερικό. Εσείς γιατί συνέχεια αλλάζετε? Δηλαδή, σας αρέσει η εικόνα, βλέπουμε το Σκοπιανό Σταύρευ στο Κλεάνθης Βικελίδης που φόρτωνε κάθε λίγο και λιγάκι με φάουλ τους παίκτες μας και πολλές φορές και με κίτρινη κάρτα, μόνο και μόνο επειδή ήταν ξένος? Για μένα ξένοι πρέπει να είναι μόνο ελίτ. Αν δεν καταφέρεις να φέρεις ελίτ διαιτητές, καλύτερα να μην τους φέρεις καθόλου. Σε αυτό το κομμάτι θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρυπίδη και την πλευρά της ΑΕΚ. Όταν όμως έχεις βιώσει το πετσί σου σαν Παναθηναϊκός διαιτησίες τύπου Νταμπάνοβιτς, του ανεκδίγητου αυτού του Σταύρεφ από τα Σκόπια και άλλων πολλών στο παρελθόν, νομίζω πρέπει να πατήσεις το πόδι σου γερά στην ΕΠΟ και να ζητήσεις τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι να παίζονται τα παιχνίδια επίσης όρης και ο καλύτερος να κερδίζει. Δεν είπα να φτιάξουμε παράγκα όπως φτιάξαν οι υπόλοιποι. Εξάλλου ο Παναθηναϊκός, αν φτιάξει η ομάδα δυνατή, νικά και τους διαιτητές. Και αυτό το είδαμε φέτος. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ, το οποίο θα αναφερθώ σε συνέχεια. Λοιπόν, καλό θα είναι να κρατήσουμε τα προσχήματα και φυσικά να δείξουμε ότι δεν κολλάμε πουθενά. Έχω εμπιστοσύνη και στους παίκτες μας και στο Φάτιχ Τερίμ, ο οποίος πραγματικά με την παρουσία που είχε στον αγώνα με τη Λαμία έδειξε ότι η ομάδα ξέρει να παίρνει αποτελέσματα. Μπορεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να γίνονται κάποια λάθη, όπως στην προκειμένη περίπτωση του Κότσιρα. Ωστόσο, αυτό που φάνηκε σε όλους και πραγματικά έφυγαν με πολλά χαμόγελα από το γήπεδο της Λεωφόρου την περασμένη Κυριακή, είναι η αντίδραση. Η αντίδραση η οποία πραγματικά βγαίνει πολύ γρήγορα στους παίκτες. Μπερνάρ, ο οποίος μπορεί να είχε χάσει σημαντικές ευκαιρίες μέχρι να σημειώσει το 2-1 με αυτό το καταπληκτικό φάουλ που σας είπα. Απ' την άλλη όμως έχει και παίκτες οι οποίοι πραγματικά το ζουν. Ο Ακαϊτίν είναι ένας από αυτούς. Παίκτες ο οποίος άκουσε πάρα πολλά στις πρώτες εμφανίσεις του. Και μάλιστα αυτό που αναγνωρίζω στο Φατίχ Τερίμ είναι ότι σε ερώτηση που έγινε όσον αφορά την εικόνα κάποιων παιχτών στον αγώνα με τη Λαμία, μας γύρισε και είπε μεταξύ άλλων ότι δεν με ρωτήσατε όμως, λέει, για το μάτς κόντρα στον Άρη, γιατί για παράδειγμα έμειναν εκτός αποστολής κάποιοι παίκτες σαν τον Μαντσίνι, σαν τον Σέγκελφελτ, σαν τον Νούγκο. Μας είπε έναν έναν για ποιο λόγο έχει μείνει έξω. Κάποιοι όμως, οι οποίοι πετάνε μόνο χολή κατά παικτών και κατά των προπονητών, έχουν βρει ήδη το ποιηματάκι τους που λέει ότι έλα μωρέ τώρα, τι ασχολείστε με το Μαντσίνι, θα φύγει το καλοκαίρι, ο Σέγκερφερτ μία από τα ίδια, ο Ούγκο δεν έχει τύχει της προτίμησης του προπονητή γιατί δεν είναι Τούρκος κτλ. Κτλ. Αυτά τα ακούω βερεσέ. Τα ακούω βερεσέ από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις τέτοιες οι οποίες πραγματικά τον βοηθούν. Ο Ούγκο μπορεί να μην είναι στην κατάσταση που περίμενε ο ίδιος ο προπονητής να είναι. Στις λίγες εμφανίσεις όμως έχει δείξει ότι είναι ένας ποιοτικός παίκτης και μην ξεχνάμε ότι έχει και βαρύ συμβόλαιο. Έχει έρθει ιδανικός, ο Παναθηναϊκός αν τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει μια σημαντική ρήτρα στην ομάδα που αγωνίζεται. Το ίδιο ισχύει και για τον Ακαϊντίν. Για παράδειγμα, για τους φιλάθλους Παναθηναϊκού, ο Ακαϊντίν δεν κάνει επειδή είναι επιρρεπής στο λάθος κτλ. Κτλ. Βρείτε μου εσείς έναν αμυντικό που να μην είναι επιρρεπής στο λάθος. Εδώ βλέπετε ότι ακόμα και στη Manchester City, την κάτοχο του Champions League, ο Kyle Walker είναι ένας από τους πιο επιρρεπείς παίκτες στο λάθος. Χώρια τους τραυματισμούς που έχει το τελευταίο διάστημα και έχει, ας το πούμε, κρεμάσει τον Guardiola. Εμείς όμως πρέπει να βρίσκουμε πάντα τα άσχημα να λέμε, ποτέ τα θετικά. Τα θετικά για παράδειγμα ποια είναι? Ότι Έχουμε μία δεκάδα που κάθε φορά μπορεί να αλλάζει σε πρόσωπα, αλλά εμφανίζεται έτσι όπως πρέπει να εμφανιστεί. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βρίσκει τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα. Το έκανε με τον Άρη χωρίς να δεχτεί γκολ, το έκανε με τη Λαμία παρότι δέχτηκε πρώτη γκολ. Σημαντικό, όπως είπα και θα το πω για άλλη μια φορά, μπας και το καταλάβετε, είναι ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τα δύο επόμενα παιχνίδια, κυρίως αυτό με τη Λαμία, αλλά και συνέχεια στην Οπαπαρίνα, έτσι ώστε να τους δείξουμε ότι δεν παρατάμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι το καθορίζουμε εμείς και επειδή η νίκη απέναντι στην ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη, που θα το πούμε και όταν πρέπει στην επόμενη εκπομπή, θα είναι νίκη μισό πρωτάθλημα, νομίζω ότι τότε θα αλλάξουν γνώμη πολύ. Αυτά όσον αφορά την πρώτη ομάδα. Να πούμε ότι υπήρχε μια μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό Β' μετά την ισοπαλία με το Εγάλεο που πήραμε με 0-0. Νικήσαμε μέσα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι τον Ολυμπιακό με 1-0 χάρη στον γκολ του Φουρτάδο στο 87ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν φοβήθηκε. Μην ξεχνάμε ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη Super League 2 είχαμε υποστεί δύο ήττες με το ίδιο σκορ από τον αιώνιο αντίπαλο με 3-1. Αυτή τη φορά όμως οι παίκτες του Σωτήρη Αντωνίου δεν μάσησαν, έπαιξαν από την αρχή δυνατά, κατάφεραν να πάρουν το αποτέλεσμα που τους επιτρέπει να νιώθουν μία μικρή ασφάλεια, καθώς απομένουν ακόμα 5 αγωνιστικές μέχρι το τέλος αυτού του μίνι πρωταθλήματος των play out. Στο τέλος θα φανεί αν καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Υπάρχει επόμενη αγωνιστική που υποδεχόμαστε το Εγάλεο, το οποίο μέχρι στιγμής νιώθει μία ασφάλεια για παραμονή στην κατηγορία. Και εκεί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, όταν ακούς τώρα κόσμο να σου λέει υποτιμητικά για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η ομάδα, ο Παναθηναϊκός Β', δεν το δέχομαι. Εντάξει, μπορεί να μην αρέσει ο τρόπος που δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Από την άλλη όμως σκεφτείτε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν σε περίπτωση που πέσει η ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα χάσουμε όλους τους παίκτες ως ελεύθερους. Αν αυτό σας αρέσει, δηλαδή να δείτε τον Μπιλάλ, ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές και θα λέμε και στην πορεία ότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να προσεχθεί και από την πρώτη ομάδα. Ειδικά ένας τέτοιος επιθετικός που εντυπωσίασε πέρυσι στο πρωτάθλημα του Youth League ως πρώτο σκόρερ, ο οποίος σίγουρα θα φέρει μια καλή πρόταση στην ομάδα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος που θα πει «Έλα μωρέ, εντάξει, να διαλυθεί η ομάδα γιατί δεν κατάφερε τίποτα σε αυτό το χρονικό σημείο που ήταν στις επάλξεις». Διαφωνώ. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε μία πρώτη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι στην ροή της εκπομπής. Green Voice κάθε Τετάρτη 4 με 5 εδώ στο powerradio.gr. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στην σελίδα του site να στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπάρχει η ένδειξη chat ψηλά-ψηλά στην σελίδα. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στα social media της εκπομπής, αλλά και στο προσωπικό Χρήστος Γεωργίου, στο Facebook και στο Instagram, αλλά και στο X, πρώην Twitter. Καλύψαμε τα θέματα του ποδοσφαίρου και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα του μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο στόχος που ήταν να περάσουμε στα play-off επιτεύχθη με την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Νικήσαμε τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου την Άλμπα Βερολίνου με 84-75 σε ένα μάτς το οποίο ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι πρόσωπο του παιχνιδιού, χωρίς βέβαια να υστερεί κάποιος άλλος από τους παίκτες μας. Σε ένα μάτς το οποίο δεν αγωνίστηκε ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αντιμετώπισε θέματα τραυματισμού. Μάλιστα έλειψε και από το παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε ένα μάτς το οποίο πήραμε τη νίκη 77-71. Το σκορ δεν λέει τόσο πολύ το τι συνέβη μες στον αγώνα, καθώς ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από νωρίς να έχει τα ενία του παιχνιδιού. Βρεθήκαμε με μια διαφορά 17 πόντων να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, κάποια φαλτσοσφυρίγματα των διαιτητών, ειδικά του κυρίου Πιτσίλικα αλλά και του κυρίου Μαγκλογιάννη, ήταν αυτά που κρατούσαν τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι, με συνεχόμενα φάουλ και αρκετές βολές. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν πράγματα τα οποία ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να τα καταλάβει, και μάλιστα αυτός που δεν παρακολουθεί συχνά μπάσκετ. Σκεφτείτε τώρα το ενδεχόμενο να είστε στο σπίτι να βλέπετε τον αγώνα, ασχέτως αν είσαστε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο, απλά να κάθεστε να παρακολουθείτε ένα αγώνα μπάσκετ και να βλέπετε την ομάδα που προηγείται να έχει βαρέσει στο παιχνίδι μόνο μία βολή μέχρι το ημίχρονο και από την άλλη η φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία να έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, να κρατιέται μέσα στη διεκδίκηση του παιχνιδιού από τη γραμμή των βολών, να έχει εκτελέσει 12 βολές με μόλις μία του γηπεδούχου. Σε ποιο άλλο ευρωπαϊκό μπάσκετ το έχετε δει αυτό? Για να μην αναφέρω φυσικά τα διάφορα καραγκιοζηλίκια του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μας αρέσουν αυτές οι συμπεριφορές. Και μάλιστα είχατε το θράσος κάποιοι, και αναφέρομαι στην πλευρά του Ολυμπιακού, να βγάλετε μια ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και γενικότερα κατά της ομάδας του Παναθηναϊκού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν πρέπει να μιλάνε για ήθος αυτοί που έχουν καταστρέψει το μπάσκετ. Και το καταστρέψανε? Η ομάδα που έχει σηκώσει 6 ευρωπαϊκά τρόπαια, η ομάδα η οποία φέρνει οικογένειες στο γήπεδο, μια ομάδα η οποία απέκτησε μετά από κόπους πολλών χρόνων το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και πραγματικά έχουν αρχίσει ήδη κάποιες αλλαγές διαρρύθμισης μέσα στο κλειστό. Να σας θυμίσω μήπως τον τρόπο με τον οποίο είχατε πάει στο Final Four πριν από πολλά χρόνια με τα δηλητηριασμένα νερά κοντά στην Τζεσικά Μόσχας. Θέλετε να σας θυμίσω, κύριε Μπαρτζόκα, τα δικά σας λόγια πέρυσι όταν ο Παναθηναϊκός δεν βρισκόταν σε καλό φεγγάρι και μιλούσατε υποτιμητικά λέγοντας ότι θα παίξουμε με τον τελευταίο της Ευρωλίγκας? Ή μήπως την συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με διάφορους εκκλησιαστικούς ύμνους? Φροντίστε λοιπόν να είσαστε εσείς εντάξει και μετά μιλάμε για τους υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα την οποία ζηλεύουν πάρα πολύ και με ύψιλον αλλά και με ομικρόν γιώτα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος διεκδικεί πάντα το καλύτερο, και το καλύτερο είναι η κατάκτηση των τίτλων. αυτά τα δύο χρόνια που ο Παναθηναϊκός έκανε ένα διάλειμμα, εσείς πέσατε να τον φάτε. Είσαστε σαν κάτι νεόπλουτους που ξαφνικά βρίσκουν στον ήλιο μοίρα και το παίζουν μετά βασιλικό τρίτο βασιλέως. Άνθρωποι οι οποίοι ήσασταν στην αφάνεια τόσα χρόνια και εκμεταλλευτήκατε την αδυναμία κάποιων. Εσείς λοιπόν έχετε το θράσος να μιλάτε για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος πέτυχε τον πρώτο του στόχο, να βρεθεί στα play-off. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Maccabi Tel Aviv σε μία σειρά best of five. Τα δύο πρώτα παιχνίδια θα γίνουν την Τρίτη και την Πέμπτη που μας έρχεται. Στις 8.30 είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι δεν θα πάρουμε τις νίκες που πρέπει έτσι ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα εν ώψη της πρόκρισης στο Final Four του Βερολίνου. Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει μπει πραγματικά στο σωστό μονοπάτι. Αυτοί που κατηγορήσαν κάποτε, και όταν λέω κάποτε εννοώ στις αρχές περίοδου, τον Εργίνα Ταμάν ότι κοροϊδεύει, ότι η ομάδα δεν θα φτάσει στο απόλυτο κτλ. Κτλ. Φαίνεται ότι έχουν καταπιεί τις γλώσσες τους. Παναθηναϊκός ο οποίος συνεχίζει να σκορπά τρόμο στους αντιπάλους. Μπορεί κάποια φορά τα σκορ να μην λένε πολλά. Σημασία έχει όμως το αποτέλεσμα. Εκεί είναι που κάποιοι δεν υπολογίζουν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει για παράδειγμα στον Εργίνα Ταμάν μετά από μία ήττα ότι θέλω να κάνεις το 5 στα 5 μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Το έκανε. Και μάλιστα με σημαντικά διπλά τα οποία ήρθαν σε έδρες οι οποίες δεν περνάει εύκολα οποιαδήποτε ομάδα. Όταν βλέπεις λοιπόν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό να μην έχει στη διάθεσή του τον Τζέριαν Γκραντ αλλά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, μπορεί να μην έδωσε συμμετοχή στον Μπαλτσερόσκι. Αυτός όμως που πραγματικά έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Το έχουμε πει ότι ο Ισπανός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα παρεξηγημένος στο πρώτο διάστημα, βρίσκει τα πατήματά του, καταλαβαίνει που βρίσκεται. Τώρα είναι που μπαίνει στην τελική ευθεία και έτοιμος να δώσει πολλές απαντήσεις. Ο Κέντρικ Νάν από την άλλη είναι ο παίκτης βαρόμετρο, είναι ο παίκτης ο οποίος πραγματικά αλλάζει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι αυτό που περίμενα και εγώ αλλά πολλοί κόσμος ήταν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή ο Βιλντόζα. Επιθετικά δεν το έπραξε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, παρότι αγωνίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που κρατάμε και εμείς αλλά και ο προπονητής, ο Εργίνα Ταμάν, ήταν η συνεισφορά του Αργεντινού Γκάρντ. Για παράδειγμα, μπορεί να σκόραρε μόλις ένα καλάθι, είχε όμως 4 ασίστ, είχε συμμετοχή στην άμυνα, βοηθούσε στην οργάνωση του παιχνιδιού, στα rebound και γενικά ήταν ένας παίκτης που φάνηκε όταν έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός μόνο με τη διαιτησία μπορεί να κρατηθεί. Τι έγινε κύριε Μπαρτσόκα, σας έλειψε η κυρία Τσαρούχα? Γιατί είδα κάποια περίεργα λόγια που λέγατε και στο flash interview αλλά και στη συνέντευξη τύπου, ότι, ότι δεν είχαμε λέει καθαρό μυαλό, ότι εάν μπορούσαμε θα είχαμε πάρει τη νίκη γιατί παίζαμε καλύτερο μπάσκετ. Σε ποιο διάστημα του παιχνιδιού? Αν θυμάμαι καλά, περάσατε μία φορά μπροστά στο σκορ. Και αυτό με ένα πόντο. Αν αυτό λοιπόν καθιστά την ομάδα σου ότι είναι η διεκδικήτρια του ελληνικού πρωταθλήματος με τον τρόπο που παίζετε, και δεν θα σταθώ στην απουσία που είχατε του Πετρούσεφ ούτε σε κάποιο άλλο παίκτη. Εσείς ορίζετε ποιοι θα παίξουν, εσείς ορίζετε ποιοι θα ακολουθήσουν το δικό σας θέλω. Από και πέρα, το να αναφέρεστε με υποτιμητικά σχόλια κατά του Παναθηναϊκού, αυτό γυρνάει μπούμεραγκ. Και ξέρετε εσείς, φέτος έχετε γνωρίσει ήδη 3 ήττες στο πρωτάθλημα. έχουμε μπροστά μας και τους τελικούς. Εκτός αν τα φέρει έτσι μπροστά μας να συναντηθούμε πρώτα και στο Βερολίνο. Άραγε θυμάστε, σας έχουν πει τι είχε γίνει στο Βερολίνο το 2009. Γιατί και τότε είχατε πάει σαν Ολυμπιακός με μία έπαρση, ότι είσαστε καλύτερη ομάδα, ότι θα πάρετε το ευρωπαϊκό. Στον ημιτελικό όμως άλλα έγιναν. Παναθηναϊκός τότε πήγε και κατέκτησε το 5ο αστέρι στη φανέλα, το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, και 2 χρόνια αργότερα έβαλε και το 6ο. Τώρα, αν η ιστορία επαναληφθεί και πάμε για το 7ο, σίγουρα θα προκαλέσει τριγμούς και στην καρέκλα, αλλά και γενικότερα στο οικοδόμα του Ολυμπιακού. Και να ξέρετε ότι ο κόσμος δεν ξεχνά. Ο κόσμος πραγματικά θυμάται τα πάντα που έχουν γίνει και στα μεταξύ μας παιχνίδια και τα όσα έχουν υποθεί από την κάθε πλευρά, και θα δείτε πώς θα αντιδράσει. Μην νομίζετε ότι τη βγάλατε καθαρή προχθές με κάποιες ψευτομαγκές, γιατί αυτό που έγιναν, που δεν αρμόζουν σε κανένα προπονητή, και απορώ δηλαδή ποιος ο ρόλος της ΔΕΑΔ μετά από αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα που διαβάσαμε, γιατί όσοι ήμασταν παρόντες είδαμε άλλα πράγματα, ήταν ότι κάποιοι, λέει, δίπλα από τη Φυσούνα στην Κερκίδα έφτισαν τον πρώτο διαιτητή. Ασχολήθηκε άραγε κανένας με τη συμπεριφορά του κυρίου Μπαρτζόκα? Γιατί ακόμα και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στη μεικτή ζώνη, όταν πέρασαν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζοντας για την νίκη, άκουσα πραγματικά λόγια τα οποία δεν τα λέει ούτε παιδάκι 5 χρονών. Και αναφέρομαι φυσικά στην κουβέντα που έγινε με τον Παπαπέτρο, ο οποίος φωνάζοντας στους συμπαίκτες του ποιος ήταν ο καλύτερος του παιχνιδιού, γιατί ο Κώστας Λούκας είναι το αγκάθι που σας τρώει. Δεν έχετε χωνέψει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, που όπως λέτε εσείς σας πρόδωσε. Τον βγάλατε σαν κάτι, τον βγάλατε γέρο, τον βγάλατε ότι θα μας πάρει τα λεφτά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι πολλά τα λεφτά που ζητάει. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, θα κολλήσει τα τελευταία ένσημα. Τι έγινε? Σας πείραξε τόσο πολύ το τρίποντο στο τέλος, που εκεί πέρα που κρατιόσασταν με νύχια και με δόντια με το σκόρ στο 72-71, έκανε το 75-71 και γνώρισε την καθολική αποδοχή του κόσμου, την αποθέωση? Αυτό δεν αντέχετε? Ή μήπως δεν αντέχετε το γεγονός ότι ήταν ο παίκτης που ουσιαστικά πριονίζει την καρέκλα σας? Όταν βλέπεις λοιπόν συμπεριφορά ανθρώπου που κάποιοι τον θεωρούν τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή να καταφέρεται κατά πρώην παίκτη του με αυτές τις χυδαίες φράσεις σε ερώτηση ποιος του Παπαπέτρου αυτός, αυτό πραγματικά προκαλεί και το γέλωτα, αλλά προκαλεί κυρίως μια περίεργη συμπεριφορά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ στα χρονικά αντίστοιχους προπονητές Παναθηναϊκού να συμπεριφέρονται έτσι? Ούτε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλο, είτε κέρδιζε είτε έχανε, ούτε είχε δικαιολογίες ότι η διαιτησία ήταν αυτή που καθόρισε το παιχνίδι, ούτε τίποτα. Είσαι καλύτερος? Δείξ' το. Δεν είσαι? Αποδέξου το γεγονός ότι δεν ήσουν και φρόντισε να είσαι καλύτερος το επόμενο παιχνίδι. Γιατί αυτή τη συμπεριφορά την έχετε γενικότερα σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός. Κρύβεστε πίσω πάντα από δικαιολογίες, όπως καλή ώρα στο μπάσκετ γυναικών, το οποίο θα αναφερθούμε τώρα. Στο μπάσκετ γυναικών, το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ περίπου 1,5 λεπτό πριν τη λήξη, με 60-64, και τότε, μην αντέχοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το break στη σειρά των τελικών, εφαρμόσατε την τέλεια τακτική σας. Ποια είναι αυτή? Μα φυσικά να πάρετε το μάτς με τη διαιτησία. Επιθετικά φάουλ που γινόντουσαν πάνω σε παίκτες του Παναθηναϊκού βαφτίζονταν αμυντικά. Κάτι αντίστοιχο έγινε με τη Σωτηρίου. Είχατε την εύνοια του κυρίου Τηγάνη, ο οποίος τελικά μας δικαίωσε ότι ήταν ο άνθρωπος ρυθμιστής του παιχνιδιού, καθώς τιμωρήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Έχετε χτίσει γενικότερα ένα κλίμα εν ώψη του αποψινού παιχνιδιού του δεύτερου τελικού στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσω ανακοίνωσής σας ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ζούγκλα το παιχνίδι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Ίσως επειδή φοβάστε τη δυναμική του κόσμου του Παναθηναϊκού, επειδή φοβάστε ότι πέφτουν τα κάστρα, τα δικά σας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη καμία διαιτησία. Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει το μπάσκετ που γνωρίζει, έχει την αποδοχή όλων. Παίκτριες σαν τη Σάμο Λάμπρου, σαν την Αλέιν, σαν τη Τζόουνς και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια της Ελληνής Καπογιάννη το δείχνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Εσείς πάτε να βάλετε τρικλοποδιές με τα καμώματά σας. Βλέποντας ότι χάνετε, εφαρμόσατε την τέλεια τακτική, τη διαιτησία, πήρατε 10, όχι μία, ούτε δύο, 10 βολές στις οποίες ευτοχίσατε και πήρατε μία νίκη 72-69. Και τι έγινε? Στείλατε μήνυμα ότι έτσι θα πάει όλη η σειρά ή ότι θα κάνετε το break σήμερα στη Λεωφόρο, στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος? Αν τα καταφέρετε, μαγκιά σας, να το πούμε και έτσι. Αν όμως δεν τα καταφέρετε, τι θα πείτε? Γιατί θυμάμαι στον πρώτο γύρο, όταν είχατε χάσει από το καλάθι της Αμολάμπρου, λέγατε για φάουλ που έγινε πάνω στη Χριστινάκη, λέγατε για τη διαιτησία που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού, λέγατε για κάποια φάουλ τα οποία έγιναν και καθόρισαν την εξέλιξη του παιχνιδιού κτλ. Κτλ. Μέχρι και βίντεο βάλατε που αναιρούσαν τα ίδια σας τα λόγια. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί είσαστε, δεν θα αλλάξετε. Σας έχουμε μάθει πλέον και από την καλή και από την ανάποδη. Παναθηναϊκός αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα είναι να πάρει τη νίκη και αν πάρει τη νίκη σήμερα να ξέρετε ότι μπορεί να κάνει το break στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Και εκεί θα αλλάξουν πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι η Ελένη Καπογιάννη έχει πλέον στη διάθεσή της και τη Λίνα Καρακασίδου, η οποία επανήλθε μετά από το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Είχε μείνει για αρκετό καιρό έξω λόγω ρήξης χιαστών. Από και πέρα, άπαντες δηλώνουν ότι είναι έτοιμες για το σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως θα αλλάξει την εικόνα των τελικών σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού. Και περιμένουμε να δούμε σωστή διαιτησία. Τουλάχιστον να κρατήσουν τα προσχήματα κάποιοι όταν μιλάνε για τη διαιτησία. Να μην στείλουν κομμάντο τύπου Τηγάνη ή τύπου Τσαρούχα. Θέλουμε διαιτητές οι οποίοι δεν θα καταλαβαίνουν από έδρες και θα σφυρίζουν 50-50. Δεν ζητάω σαν Παναθηναϊκός να πάρω διαιτησία 90-10 ούτε 80-20. Θέλω 50-50. Και να ξέρετε ότι σε 50-50 Παναθηναϊκός πάντα είναι νικητής. Πάμε και το... Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ γυναικών. Είχε προηγηθεί βέβαια η νίκη η δεύτερη στον ημιτελικό απέναντι στην ομάδα των Εσπερίδων με 90-73. Ξεχώρισαν όπως πάντα η Σταϊμο Λάμπρου, Αλέιν και Τζόουνς. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός το πήρε πολύ εύκολα στο κλειστό της Καλλιθέας. Και άφησε ανοιχτά τα πάντα όσον αφορά τους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Από το μπάσκετ γυναικών να περάσουμε στο βόλεϊ και ειδικά των ανδρών, εκεί που πραγματικά η εικόνα που έδειχνε η ομάδα πριν τους τελικούς και η εικόνα που έδειξε στους τελικούς είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Πολλοί πιστεύαμε, μάλιστα δεν το κρύβω, ότι και εγώ ίδιος πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα φανεί αντάξιος στους τελικούς μετά την παρουσία του και στο League Cup αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στον πρώτο τελικό είχαμε πει ότι θα έπαιζε μεγάλο ρόλο η σταθερότητα κάποιων παικτών και ειδικά η εικόνα του αναπληρωματικού πασαδόρου, του Σταύρου Κασαμπαλή. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχασε το πλεονέκτημα έδρας καθώς ο Ολυμπιακός έκανε το break στον πρώτο τελικό, πήρε την νίκη με 3-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο η διαφορά πραγματικά ήταν πλασματική. Γιατί το πρώτο σετ πήγε 22-25, το δεύτερο 30-32 και στο τελευταίο 17-25. Κάπου εκεί πήγε, κάπου δηλαδή εκεί πέρα που ο Παναθηναϊκός το είχε αποδεχτεί ότι θα χάσει. Περιμέναμε με τα λόγια του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα δούμε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν προχθές τη Δευτέρα στο κλειστό του Ρέντι. Περιμέναμε αντίδραση να βγάλει η ομάδα. Η αντίδραση όμως δεν ήρθε ποτέ καθώς χάσαμε εύκολα τα σετ 25-16, 25-17 και παρότι στο τρίτο σετ είδαμε μια διαφορετική εικόνα, Παναθηναϊκός να βρίσκεται μπροστά με 16-20, κάποια λάθη όμως έφεραν αυτή την αλλαγή σκηνικού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το σετ με 26-24 από πράσινα λάθη και έκανε το 3-0 που τον φέρνει πλέον φαβορή για την κατάκτηση του εν λόγω πρωταθλήματος. Βέβαια υπάρχει και ένα παιχνίδι αύριο στο Μέτς, το τρίτο παιχνίδι των τελικών. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και επιμένει να λέει ότι η ομάδα είναι ικανή να αντιστρέψει το διακόπτη. Το θέμα είναι όμως να το πιστέψουν οι ίδιοι παίκτες. Αν δεν το πιστέψουν οι ίδιοι παίκτες και πάνε με τον αέρα ότι πλέον τα πάντα έχουν κρυθεί, νομίζω ότι θα δούμε κάτι που δεν θα μας αρέσει. Στο βόλεϊ γυναικών νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά από τη στιγμή που η ομάδα, έστω και με απουσίες αυτή της Γκρόθες αλλά και της Ρόγκα, το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή απέναντι στον Ολυμπιακό, στο κλειστό του Ρέντι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το μειονέκτημα έδρας στο πρωτάθλημα των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα το πάλεψε, έχασε με 3-2 σετ, πραγματικά στις λεπτομέρειες. Και σήμερα υπάρχει ο δεύτερος τελικός στις 5:30, στο Μέτς, εκεί όπου η ομάδα καλείται να φέρει τη σειρά στο 1-1. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, παρότι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν υπάρχει μια έτσι περίεργη φάση, με τα αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό είχαμε και την απομάκρυση του Γιάννη Καλμαζίδη. Τώρα βέβαια με τον Ντράκα Νέσιτς βλέπουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από την ομάδα, από κάποιες παίκτρες συγκεκριμένα. Ελπίζω να το δούμε σε όλη τη σειρά των τελικών και στο τέλος να μας βρει με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Πάμε και στο Πόλο, όπου είναι αξιοζήλευτη η παρουσία της ομάδας του Δημήτρη Μάζη. Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε το παιχνίδι απέναντι στην Βουλιαγμένη, μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Διεκδικεί επίσης οριστό πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε ένα απίστευτο λοιπόν από άποψη ομορφιάς παιχνίδι και θεάματος, φέραμε ισοπαλία 12-12 και μάλιστα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και την νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας σημαντικός βαθμός εν ώψη της συνέχειας. Μια συνέχεια η οποία περιλάμβανε την εκτός έδρας νίκη με 9-7 επί του Ιδραϊκού. Σήμερα ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος σε ένα μάτς που υποδεχόμαστε τον ΠΑΟΚ και χρειαζόμαστε τη νίκη καθώς είμαστε από πάνω από τον δικέφαλο του Βορρά με 2 βαθμούς διαφορά. Στο ποδόσφαιρο γυναικών είχαμε την εντός έδρας ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα μάτς που έγινε σε εγκαταστάσεις στο Ρουφ. Η ομάδα η οποία μπήκε κάπως περίεργα στο παιχνίδι. Είχε ευκαιρίες, παρόλα αυτά είδε την Μοσκοφίδου να σκοράρει 2 φορές για την ομάδα της. Παναθηναϊκός είχε προλάβει να ισοφαρίσει με γκολ της Κανέλου στην πρώτη της επαφή στο μάτς. Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν υπέρ της ομάδας του Δημήτρη Ρούβαλη. Τώρα υπάρχει και αγώνας κυπέλου με την Αγία Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έγινε η κλήρωση και για την προημιτελική φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει ο νικητής του ζευγαριού Αγία Παρασκευή Παναθηναϊκός την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάτς το οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Φούτσαλ Ανδρών είχαμε την ήττα και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Δούκα με 5-2 στα εκπαιδευτήρια, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε καλύτερο πρόσωπο όπως είχε κάνει και στο δεύτερο, αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Δούκα, ο οποίος είναι ένα εκ των φαβορί για την φετινή κατάκτηση του τροπέου. Ωστόσο, η σειρά συνεχίζεται για το Παναθηναϊκό, δεν τελειώνει εδώ. Θα παλέψει για τις θέσεις 3-4 απέναντι στη Σαλαμίνα. Μια σειρά η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Και περιμένουμε από την ομάδα του Γιάννη Γιάβα να παίξει όπως έπαιξε όλη τη χρονιά και να διεκδικήσει πραγματικά την τρίτη θέση, που θα είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ από όταν δημιουργήθηκε δηλαδή η ομάδα του ποδοσφαίρου Σάλλας. Να προχωρήσουμε τώρα και σε κάποια άλλα θέματα. Είχαμε επιτυχία από το πικ πονγκ, καθώς δύο αθλητές μας, ο Γιόνης και ο Λεοντάκης, είναι αυτοί οι οποίοι προχωρούν στις συναντήσεις που έχουν κάθε φορά εκτός συνόρων. Θα σας πω ακριβώς τις επιτυχίες αυτές. Μην ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αγωνιστεί στην Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Σταμάτησε η πορεία τους μέχρι τους 32. Από και πέρα υπάρχουν υποχρεώσεις των αθλητών μας οι οποίοι μετέχουν σε διάφορα event της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε προσώπηση και στην Ολυμπιάδα στο Παρίσι το καλοκαίρι με την Έλλη Τέρπου αλλά και άλλους αθλητές. Συγκεκριμένα είχαμε στο Χάβιροφ της Τσεχίας, που είχαμε το World Table Tennis Feeder. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης είναι αυτός ο οποίος σημείωσε μία νίκη και ιτήθηκε στο δεύτερο προκριματικό. Συγκεκριμένα αντιμετώπισε στο πρώτο παιχνίδι τον Γιάκουμπ Ζελίνκα από τη Σλοβακία. Πήρε νίκη με 3-1 σετ. Ένας Ζελίνκα ο οποίος βρίσκεται στη διεθνή κατάταξη στη θέση 236 εναντί 308 που βρίσκεται ο Έλληνας αθλητής. Στο δεύτερο γύρο κοντραρίστηκε με το Hock Van Kit από το Hong Kong, νούμερο 171. Ωστόσο, ιτήθηκε με 3-1 στα σετ. Και να πούμε ότι η Κατερίνα Τόλου είναι στη δεύτερη θέση για το Σεράγεβο. Βγαίνει από το Ranking List. Προβάδισμα αυτή τη στιγμή έχουν ο Γιάννης Γουρόπουλος και η Ρισάβε Τέρπου, επειδή είναι οι δεύτεροι Έλληνες στο διεθνή πίνακα αξιολόγησης. Παναγιώτης Γιόνης είναι για αυτός για χρόνια ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Μάλιστα στο διπλό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία, όπως αναφέραμε, στο διπλό μαζί με τον Αγγελάκη φτάσανε στο κυρίο ταμπλό των 16, έχοντας κληρωθεί με τον Lam Siu Hang και το Hock Van Kit από το Hong Kong. Είχαν μια δύσκολη αποστολή. Κατάφεραν όμως να κοντράρουν όσο μπορούσαν τους αντιπάλους τους, παρότι ιτήθηκαν με 3-1 στα σετ, δείχνοντας ότι η συνέχεια τους ανήκει και θα έχουμε και σημαντικές επιτυχίες. Πάμε και στο άθλημα της σκοποβολής, μια σκοποβολή η οποία συνεχίζει να κρατάει ψηλά την πράσινη σημαία. Συγκεκριμένα είχαμε αγώνες σε μικρές ηλικιακές κατηγορίες που ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτιά με την Εβίτα Μιχελάκη και τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Είχε τρία χάλκινα μετάλλια με τον Άγγελο Αργυρόπουλο, την Εμμανουέλα Μιχελάκη και τον Θόδωρο Τρεκλή. Και αρκετά καλά πλασαρίσματα σε αγώνες που έγιναν αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα στο αεροβόλο του Φέκη Ανδρών είχαμε τέταρτο τον Αντώνη Δασκαλάκη με 573,7 βαθμούς. Στο ίδιο αγώνισμα των εφήβων ο Άγγελος Αργυρόπουλος κατέλαβε την τρίτη θέση με 585,1. Τέταρτος ήταν ο Αντώνης Ζαράκος με 582,8. Στο αντίστοιχο του Φέκη Νεανίδων τρίτη ήταν η Εμμανουέλα Μιχελάκη με 615,4 βαθμούς. Η Ειρήνη Βαρβάρα Μακράκη τέταρτη με 608,8. Δέκατη η Δήμητρα Καλαϊτζάκη με 577,8. Στο αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων η Μιχελάκη ήταν πρώτη με 562, 8η η Χριστίνα Καπέτα με 529, 9η η Άννα Καπέτα με 524, 16η η Ελευθερία Παναγιωτίδη με 487, Χριστίνα Παπαρουσάκη 18η με 485, η Όλγα Δεντοπούλου 21η με 430, 22η η Ξάνθη Γιαυτούτα με 413. Στο αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων είχαμε πρώτο τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο με 554, τρίτο τον Θοδωρό Τρεκλή με 546, όγδοο τον Μιχάλη Κοταρά με 520. Στο αγώνισμα αεροβόλου Πιστόλι Γυναικών η Αναστασία Εξαρχάκου ήταν τέταρτη με 541, δέκατη η Όλγα Μπόκαρη με 516, 15η η Εκατερίνη Βαζιντάρη με 467. Στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών, ο Αντώνης Αρμακόπης ήταν 10ος με 544, ο Κωνσταντίνος Παππούς 15ος με 540, ο Στέφανος Παππούς 20ος με 523, ο Αντώνης Τριδήμας 25ος με 517, ο Βασίλης Μητσιώκας 26ος με 516, ο Γρηγόρης Λαζαρέκος 35ος με 488 και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης 306 με 482 βαθμούς. Από τη σκοποβολή να περάσουμε στην ξιφασκία ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκεί όπου είχαμε τον τίτλο που πανηγύρισαν το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και έγιναν μάλιστα το τμήμα ΑΜΕΑ με τους περισσότερους τίτλους. Coach θυμίζουμε είναι ο Δημήτρης Κάζαχλης, ο οποίος έφερε την ομάδα ξανά στην κορυφή. Οι συνήθεις ύποπτοι Βασίλης Ντούνης και Πάνος Τριανταφύλου οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμα τίτλο, αφού μάζεψαν έκαστος από δύο χρυσά μετάλλια. Είχαμε επίσης την εξαιρετική παρουσία της πρωτοεμφανιζόμενης Πατρίσια Τόσκα και Παρθενία Σκάρου, οι οποίες πήραν από ένα χρυσό μετάλλιο. Σταθερή αξία ο Αποστόλης Δαβής με δύο ασημένια μετάλλια, ενώ αξιόμαχος για μία ακόμα χρονιά ήταν ο Μιχάλης Ασβεστάς με ένα ασημένιο μετάλλιο. Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε ο νεαποκτηθής Δημήτρης Αντζολιδάκης, ενώ λογαριασμό άνοιξε και ο Σταύρος Κεκάκος που κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο, χάλκινο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών με 8, ενώ έκανε τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή σε μετάλλια. Παρούσα στη διοργάνωση ήταν και η Γενική Διευθύντρια των τμήματων ΑΜΕΑ του Παναθηναϊκού, που συνέδραμε όλη τη χρονιά ποικιλοτρόπως για να έρθει ακόμα ένας τίτλος, ο χιλιοστός, 700ος, 306ος. Να πούμε λοιπόν ότι στα αποτελέσματα είχαμε τη δεύτερη θέση του Απόστολου Δαβή στο ξίφος ασκήσεως ανδρών Α κατηγορίας, τρίτο τον Βασίλη Ντούνη. Στο ξίφος μονομαχίας ανδρών Β κατηγορία, πρώτο τον Τριανταφύλου, τρίτο τον Ατζολιδάκη, πέμπτο τον Κεκάκο. Στο ξίφος μονομαχίας ανδρών Γ κατηγορίας είχαμε δεύτερο τον Μιχάλη Ασβεστά. Στο ξίφος ασκήσεων ανδρών Β και Γ κατηγορίας είχαμε τρίτο τον Ατζολιδάκη και τον Ατζολιδάκη μόνο, συγγνώμη. Ξίφος μονομαχίας ανδρών, πρώτη κατηγορία, πρώτος Βασίλης Ντούνης, δεύτερος Απόστολος Διαβής. Ξύφος μονομαχίας γυναικών Α και Β κατηγορίας. Εδώ έγινε το 1-2 με την Τόσκα και τη Σκάρου από πλευράς Παναθηναϊκού. Συσπάθεια ανδρών Α είχαμε τον Ντούνι στην πρώτη θέση, τρίτο τον Δαβί. Συσπάθεια γυναικών Α και Β κατηγορίας. Εδώ είχαμε την Σκάρου στην πρώτη θέση και δεύτερη την Τόσκα. Συσπάθεια ανδρών Β και Γ κατηγορίας, πρώτο τον Τριανταφύλου και τρίτο τον Κεκάκο μαζί με τον Ατζολιδάκη. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είχε 6 χρυσά, 5 ασμένια και 6 χάλκινα μετάλλια. Πήρε πανηγυρικά την πρώτη θέση, ενώ ακολούθησαν ο Πάσκα με συγκομιδή 8 μεταλλίων, 2 χρυσά, 4 ασμένια, 2 χάλκινα. Τρίτη θέση για τον Υπόκαμπο με 1 χρυσό και 1 χάλκινο και τέταρτος στους Αετούς Αθήνας με 2 χάλκινα μετάλλια. Πάμε να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στα τι έχουμε να δούμε την εβδομάδα που διανύουμε. Έχουμε λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγο των γυναικών στο βόλεϊ στο Μέτς, στις 5.30 μια μετάδοση από το ΠΑΟ TV. Στις 7 παρτέταρτο έχουμε τον δεύτερο πρώιμη τελικό ποδοσφαίρου σάλας K14 Παναθηναϊκός Δούκας στο Φυσίαθλον. Στις 7 στην Αγία Παρασκευή η ομάδα μας αγωνίζεται για το κύπελο Ελλάδας απέναντι στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Την ίδια ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει τοπικό κύπελο ανδρών Πικ Πονγκ απέναντι στην ΑΕΚ. Στις 8 στο Γουδί θα γίνει η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος του Πόλο. Στις 8.30 υποδεχόμαστε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών, μετάδοση από το ΠΑΟ TV. Την ίδια ώρα στα Μελίσια η ομάδα K18 των κοριτσιών αγωνίζεται στον ημιτελικό του Final Four της ΕΣΠΑ απέναντι στον Φίβο Μελισσίων. Αύριο στις 6 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τρίτος τελικός βόλεϊ Λίγκα Ανδρών, μετάδοση από το ΠΑΟ TV. Στις 9 στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος τα αγόρια K17 της ΕΣΠΑ θα αντιμετωπίσουν τις σχολές Μωραΐτη. Την Παρασκευή σε 9 το πρωί υπάρχει στην Παιανία η Μερίδα Μπότσια, BC3 ΑΣΑΧ. 10.30 έχουμε στο Βύρονα Σκοποβολή Αμαία Πυροβόλων. Στο Ηράκλειο Κρήτης Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Φαίρησης με αμαξίδιο ανδρών και γυναικών Αμαία. Το Σάββατο στις 9 και 4 στην Ελευσίνα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αμαία Αεροβόλο του Φέκη, Αεροβόλο Πιστόλι, Αεροβόλο του Φέκη Πρινιδών. Στις 10 στο Λίτος Beach, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Φαίρησης με αμαξίδιο ανδρών γυναικών Αμαία. Στις 10 στο Τυμπάκι Κρήτης, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Αμαία, διαδρομή 6,7 χιλιόμετρων. Μισή ώρα αργότερα υπάρχει η ατομική χρονομέτρηση στους αγώνες δρόμους αντοχής ποδηλασίας. Στις 3 στο Δήμο Πανοράματος, νέοι εργοτέλοι Β, Παναθηναϊκός Β, αγώνας μπαράς ποδοσφαίρου Β γυναικών. Στις 7 στο Ρέντι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός Volley League γυναικών, μετάδοση από το κανάλι στο YouTube του Ολυμπιακού. Στις 7.30 στο Μέτς, Παναθηναϊκός Μέγας Αλέξανδρος, 8η αγωνιστική του μπάσκετ με αμαξίδιο. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Παπάγου στο εκτός έδρας από το μάτς για τα αγόρια K17 του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑ. Την Κυριακή στις 9 και 4 συνεχίζεται στην Ελευσίνα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αμαία Σκόπο Βόλης. Στις 10 υπάρχει στο Λίτος Χοτέλ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Φαίρησης με αμαξίδιο ανδρών γυναικών. Την ίδια ώρα στο Τυμπάκι Κρήτης συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Αμαία. Στις 12 στην Καρδίτσα, Ελπίδες Καρδίτσας, Παναθηναϊκός 23η αγωνιστική ποδοσφαίρου γυναικών. Στη 1 στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός της Α1 μπάσκετ γυναικών. Μισή ώρα αργότερα, στο Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ιαννίνων, Τζούντο Τυφλών, με τη συμμετοχή αθλητών Παναθηναϊκού. Στις 2 στο 24ο κλειστό κέντρο νεότητας, στο Ρουφ, Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την γηπεδούχο ομάδα για το πρωτάθλημα ΕΣΚΑ Παγκορασίδων. Στις 4 ο Χρυσόπαυλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Καρέας για την τρίτη ομάδα κοριτσιών K16 του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑΑ. Στις 4:30 στον Πανελλήνιο υπάρχουν αγώνες ρήψεων Πέτρος Ακριβάκης με τη συμμετοχή των Θανόπουλου Πιστακάκου και Κωνσταντίνου Θανόπουλου. Στις 6 στο Χρυσόπαυλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Αμπελοκήπων, ΑΕ Αμπελοκήπων για τα κορίτσια K16 της ΕΣΠΑΑ. Και στις 8 υπάρχει η πρώτη ομάδα των κοριτσιών K16 που θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, όπου και αν αγωνίζονται. Και όπως πάντα, το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Καλό απόγευμα.